بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، أعزني الله وإياكم، Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat hambanya dengan ilmu. Siapa-siapa yang berilmu, maka Allah akan angkat dia. Dengan ilmu, seseorang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu yang dengannya kita akan mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang dengannya kita akan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat dan hadis berbicara tentang ilmu. InsyaAllah sesi pertama kita akan berbicara tentang ayat dan hadis. Kemudian sesi kedua insyaAllah nanti ba'dal maghrib kita akan berbicara tentang aqwal ulama dari generasi salafus saleh tentang ilmu. Di antara ayat-ayat yang berbicara tentang keutamaan ilmu adalah di antara surat Yusuf ayat ke-76, di mana Allah mengatakan narfa'u darajati man nasya'. Kata Allah, aku akan tinggikan derajat siapa-siapa aku kehendaki. Kata para ulama, dengan apa Allah akan tinggikan derajat seseorang? Dengan ilmu. Tidak lain, dengan ilmu lah Allah akan tinggikan derajat seseorang. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa yang Allah akan tinggikan derajatnya, yang Allah kehendaki, adalah orang-orang yang berilmu atau dengan ilmu. Di dalam surat Thaha, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada Rasulnya, kul, katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahlah untukku ilmu. Ayat ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala agar Nabi kita berdoa. Sekaligus ini adalah ajaran agar Nabi kita Muhammad mengajarkan kepada umatnya agar nabinya dan umatnya semua memohon kepada Allah. Yang diajarkan agar kita meminta tambahan, bukannya harta, bukannya kepangkatan, bukannya yang seperti itu, tetapi ilmu. Yang Allah perintahkan kepada nabinya agar beliau meminta kepada Allah tambahan, bukan urusan dunia, entah itu kepangkatan, entah itu anak, entah itu harta atau lainnya. Tetapi yang Allah ajarkan agar kita meminta ilmu. Rabbi zidni ilman. Bukannya kita tidak boleh meminta ini dan itu dari dunia, tetapi pembicaraan yang kita sedang bicarakan adalah apa? Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengajari nabinya, memerintahkan agar nabinya dan umat semua, umatnya, umat nabi, berdoa dengan doa Rabbi zidni ilman. Kata para ulama, ayat ini menunjukkan bahwa kedudukan ulama punya kedudukan ilmu punya ketinggian, punya kedudukan tersendiri, punya kemuliaan ilmu itu. Karena dia adalah mulia, karena dia sepatutnya dimiliki oleh setiap si muslim, dan ini adalah kebahagiaan, kebaikan atas si muslim, maka diperintahkan oleh Allah untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah agar Allah selalu memberikan tambahan-tambahan dan tambahan ilmu. Sekali lagi, ini menunjukkan kedudukan ilmu lebih tinggi dibanding hal-hal yang lainnya yang ada di dunia ini. Di dalam surat Zumar ayat ke-9, Allah pun berfirman memberitahukan kepada nabinya untuk berbicara kepada manusia. Qul, katakan wahai Muhammad, hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Kalimatnya istifham, kalimat tanya, tetapi tidak butuh jawaban, karena sesungguhnya bukan dalam rangka bertanya, walaupun siaknya, bentuknya bentuk tanya, tapi bukan dalam rangka bertanya. Tapi maknanya bima'na an-nafi, tidak ada. Maka kalimat hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun, tidaklah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka bahwa antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu itu tidak sama, beda. Orang yang berilmu akan dituntun hidupnya itu dengan ilmunya, sementara orang yang tidak berilmu dia akan melangkah dalam hidupnya dengan kejahilan dan kejahilan, dengan kebutaan demi kebutaan, dan ketidaktahuan. Anda bisa bayangkan kalau kalimat ilmu misalkan diganti rute, kira-kira apakah sama orang yang tahu rute dari sini ke Jakarta dengan orang yang tidak tahu rute dari sini ke Jakarta? Jawabnya apa? Jelas tidak sama. Yang tahu dari sini ke Jakarta bisa berangkat sampai dengan sesingkat-singkat waktu. Sementara yang tidak tahu jalan, tidak tahu rutenya, jangan-jangan seminggu enggak selesai. Salah lagi, salah lagi. Itu perbedaannya antara orang yang punya ilmu dan yang tidak punya ilmu. Kalau masalah rute saja bisa jadi ruwet, akan terdapat kerugian-kerugian. Bisakah Anda bayangkan kalau kejahilan itu di dalam urusan agamanya, yang konsekuensinya antara sorga dan neraka. Kalau dia beribadah dengan kejahilan atau hidup di dunia dengan kejahilan sehingga dia tidak mau beribadah kepada Allah, karena dia jahil, dia tidak tahu bahwa dia diciptakan untuk beribadah di dunia, sehingga dia berjalan semau dia. Dia anggap bahwa dia ini abath, sia-sia dalam hidupnya dia pikir. Dia anggap bahwa hidupnya itu ayat rokok sudah diciptakan dan dibiarkan begitu saja. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Maka kedudukan seseorang berilmu sungguh mulia dan tidak sama dengan kejahilan orang yang tidak punya ilmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan ke umat ini dalam bentuk kalimat yang indah, bentuknya, siaknya dengan istifham, kalimat tanya, tetapi maknanya adalah an-nafi, yaitu meniadakan perbedaan itu. Di dalam surat Al-Mujadalah, Allah menerangkan kepada kita tentang kemuliaan ilmu itu. Sebelumnya, ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, yang patut kita pahami bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ilmu di dalam Al-Quran, atau ketika Rasul berbicara ilmu, berbicara kedudukan ilmu, yang dimaksud adalah ilmu agama yang akan mengantarkan seseorang kepada paham agamanya, bukan ilmu yang sifatnya eksak ataupun sifatnya sosial atau yang lainnya, bukan itu. Tetapi ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang sumbernya adalah dari Al-Quran wasunnah. Mari kita lihat dalam surat Al-Mujadalah, ketika Allah berbicara tentang kemuliaan ilmu dan Allah memuliakan ilmu itu, Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah menaikkan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu darajat, sekian derajat. Orang-orang yang beriman Allah naikkan derajatnya, orang-orang yang berilmu juga Allah naikkan derajatnya. Ketika orang yang beriman dinaikkan derajatnya, orang ilmu dinaikkan derajatnya, menunjukkan perbuatan ini adalah perbuatan yang agung, perbuatan yang Allah ridha padanya, sehingga Allah senang dan Allah naikkan derajatnya dibandingkan orang yang tidak berilmu. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah, Barang siapa yang ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, atau barang siapa yang ingin Allah tinggikan derajatnya, maka berupayalah, berusahalah untuk meningkatkan keilmuannya. Kalimatnya sederhana, mudah dipahami, maknanya sangat dalam, tuntutannya jelas, motivasi yang jelas untuk kepentingan dia di akhir, di dunia dan di akhiratnya. Siapa saja yang ingin mulia di dunianya ataupun di akhiratnya, hendaknya dia berilmu. Maka tidaklah heran di hari ini kita melihat orang-orang yang berilmu, tambah tinggi ilmunya maka tambah terhormat kedudukannya. Tambah tinggi ilmu seseorang, tambah tinggi ilmunya, artinya betul-betul orang yang berilmu dalam arti masuk ke dadanya dan terbukti dengan amalannya. Kalau berilmu cuma qil wal qal, hadatsani wa hadatsani, maka setelah itu hanya untuk perdebatan, bukan itu. Banyak yang tidak jadi mulia seperti itu. Tetapi yang dimaksud adalah barang siapa yang berilmu, betul-betul berilmu, mengimani dengan ilmu itu, dengan sendirinya Allah yang akan memuliakan dia. Sehingga kita pun melihat betapa mulianya orang ini, padahal miskin, mungkin keturunan dari, bukan keturunan orang mulia, biasa-biasa saja. Tetapi subhanallah, karena dia membawa ilmu, Allah agungkan. Maka siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan kemuliaan, kemuliaan akan didapat kalau kita berilmu, karena itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Fatir ayat 28 Allah pun berfirman, innama yahshallah min ibadihi al-ulama. Siapakah orang yang paling takut kepada Allah? Orang yang paling takut kepada Allah adalah min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut di antara manusia, dari hamba-hamba Allah adalah al-ulama. Tambah ilmunya tinggi, justru dia tambah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tambah luhur budi pekertinya. Makanya tadi saya katakan, bukan ilmu cuma sekedar orang yang mengoleksi perbendaharaan kata yang ada dalam ilmu, tetapi betul-betul dia mengoleksi ilmunya dan amalannya sekaligus. Itulah orang yang berilmu. Kalau cuma sekedar punya qala hadatsani wa hadatsahu, maka itu cuma kolektor saja. Tapi orang yang berilmu adalah yang masuk ke dalam jiwanya dan mempunyai power ilmunya itu untuk menasihati dirinya dan menasihati orang lain. Sehingga dengan ilmunya itu dia akan takut kepada Allah. Tambah tinggi ilmunya, bertambah pula rasa takutnya dia kepada Allah. Tambah rasa takutnya tinggi kepada Allah, dia akan lebih beribadah kepada Allah, akan lebih berhati-hati dalam melangkah di dunia ini. bukan tambah ilmu, tambah sembrono, tambah semaunya, tambah tidak ada rasa takutnya. Maka korelasi antara ilmu dan amalan, juga amalan sebagai bukti dia orang berilmu betul atau cuma sekedar seperti orang yang berilmu. Adapun dalam hadis sangat banyak sekali pujian-pujian Rasul alaihi salatu wassalam atau ajakan Rasul untuk orang berilmu. Di antaranya adalah hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahi bi khairan yufaqihu fid din. Kata Rasul, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faqih di dalam agamanya. Faqih artinya faham. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah mudahkan dia paham agamanya, agar dia bisa paham agamanya, artinya dia harus belajar. Allah mudahkan pula dia bisa belajar. Belajar itu perlu semangat. Allah berikan rasa semangat itu, agar semangat, di samping semangat juga adanya waktu. Maka Allah berikan barokah waktu pada orang itu, mampu menyisihkan waktunya di antara kesibukan-kesibukannya, dia masih bisa tetap belajar dalam rangka agar dia faqih di dalam agamanya. Ciri-ciri orang yang Allah kehendaki kebaikan adalah punya kesempatan untuk belajar, punya kemauan untuk belajar, punya keinginan untuk belajar, dia berusaha terus belajar. Belajar dengan cara yang sangat banyak. Allah berikan kepada kita sekarang ini kemudahan dalam belajar. Satu ciri sudah ada, yaitu kemudahan dalam belajar. Tinggal kemauan kita. Maka kita balik kalimat ini. Kalau di hari ini saya tidak punya ilmu dan tidak ada keinginan saya untuk belajar ilmu agama, tidak ada rasa punya semangat dalam mencari ilmu agama, tidak punya kesempatan, maka kita patut menangis, memohon kepada Allah, khawatir kalau ini adalah tanda-tanda Allah tidak menghendaki kebaikan untuk kita. Alangkah sedihnya kalau kita tidak termasuk orang yang alangkah sedihnya kalau kita termasuk golongan orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah. Na'udzubillah kalau kita dimasukkan jenis manusia yang tidak dikehendaki kebaikannya oleh Allah. Maka kalau ada tanda-tanda itu, patut kita menangis. Kita memohon kepada Allah, ya Rab, berilah kemudahan kepadaku untuk mendapatkan kesempatan belajar dan mudah belajar. Rabbi zidni ilman. Patut kita memohon kepada Allah kemudahan-kemudahan, kemampuan, diberikan fasilitas untuk bisa belajar, dan diberikan rasa tidak mudah putus asa dan belajar. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan bukakan bagi kita. Ada yang Allah bukakan belajar, kemampuan belajar itu ketika muda. Ada yang sudah berupaya ketika muda, sampai tua masih seperti itu. Tetapi dia tidak putus asa, terus belajar. Allah bukakan setelah itu. Berapa banyak orang ketika masa tuanya, subhanallah, kok aku baru paham sekarang ya? Dulu pada saya pernah belajar ini, kok sulit sekali. Sekarang subhanallah, itu pertolongan dari Allah. Ujian dari Allah sekian lama dilewati, tapi kok enggak paham-paham. Sekarang kok dimudahkan ya? Tetapi paling tidak perjuangan itu ada nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang tidak merasa adanya pertambahan ilmu pada dirinya. Mungkin karena rasa tomaknya tentang ilmu, dan ini kebaikan. Tomak kita kepada ilmu, rasa tidak cukup pada ilmu, itu kebaikan. Kita ingin terus. Kadang karena kita semangat, kita tidak merasa kita sudah naik. Tetapi diri kita merasa, ya Allah, aku kok baru ilmunya segini. Sementara temannya melihat, masya Allah, si fulan luar biasa. Atau barangkali ada orang yang berilmu tapi tidak bisa menghafal. Terbukti dari amalannya. Amalannya itu didasarkan oleh ilmu. Ketika dia hadir di majelis-majelis ilmu, dia terapkan salatnya, dia berupaya untuk sesuai dengan sunnah. Hasil dari mana? Hasil dari majelis-majelis ilmunya. Walaupun dia tidak hafal dalil-dalil, tetapi telah dia lewati itu dan terbukti amalannya sesuai dengan sunnah. Alangkah nikmatnya. Artinya dia bukan orang yang gagal dalam belajar, cuma kemampuan menghafal yang mungkin berbeda dengan yang lain. Maka di dalam hadis ini ada pujian atas orang-orang yang mau belajar ilmu ataupun faqih di dalam masalah agamanya. Bahkan ini adalah ciri yang menunjukkan Allah menghendaki pada orang itu kebaikannya. Ciri-ciri, di antara ciri-ciri yang Allah kehendaki kebaikan atas seseorang, ketika Allah jadikan dia faqih di dalam agamanya. Saking mulianya ilmu, Rasul Ali Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam bahasa yang cukup menarik perhatian kita. Untuk menarik perhatian kita, Rasul menggunakan kalimat yang cukup berbeda dengan yang lainnya. Rasul katakan, la hasada illa fi ithnataini. La hasada illa fi ithnataini. Hasad itu perbuatan jelek atau perbuatan baik? Hasad. Perbuatan haram. Hasad itu asalnya perbuatan haram. Apa itu hasad? Hasad itu perasaan pada diri seseorang tidak suka terhadap kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain dan berharap kebaikan itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang sampai parah, yang paling parah adalah menghendaki kebaikan itu diberikan kepada dirinya. Yang jelas, kalau ada kebaikan pada saudaranya, dia tidak suka. Itu ciri-ciri hasad. Akan lebih parah kehasatan itu kalau dia menghendaki tercabutnya. Lebih-lebih lagi kalau tercabut diberikan kepada dia. Itu hasad, makna hasad. Akan tetapi ketika Rasul Ali SAW mengambil kalimat hasad di dalam hadis ini, para ulama mengatakan hasad itu ada yang hakiki, ada yang majaz. Seseorang yang dikaruniai oleh Allah harta yang banyak, fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, maka dia belanjakan, dia habiskan uang itu, harta yang dia miliki itu, yang banyak itu, di dalam urusan al-haq, bukan untuk sesuatu yang sia-sia, bukan untuk foya-foya, bukan untuk perkara yang haram. Dia habis hartanya walaupun sebelumnya banyak. Ya Rab, berikanlah kenikmatan itu pada aku ya Rab, dan berikan pula kemampuan pada diriku seperti dia mampu untuk mensedekahkan. Dia berharap bisa seperti orang itu. Dua kondisi yang kita dibolehkan untuk hasad. Orang kaya, boleh enggak kita ingin seperti orang kaya itu? Boleh. Kita berangan-angan, berkeinginan untuk menjadi orang kaya, berdoa untuk menjadi orang kaya, boleh? Boleh, asalkan tujuan kita seperti yang dalam hadis ini. Kita pengen kaya agar Allah mudahkan kita bersedekah. Alangkah jelek nasib seseorang yang kaya raya, justru tambah kaya tambah pelit, tambah kaya tambah pelit. Dan justru siapakah orang yang paling pelit? Orang yang paling kaya. Tambah kaya, dia punya harapan, ini kalau lah sekarang ini saya enggak keluarkan zakat dulu, nanti. Ini kan sekarang zakatnya baru 100 juta. Lah, kalau 100 juta itu tak masukkan jadi modal, nanti tahun depan insya Allah zakat saya bisa 1 miliar. Tahun depan 1 miliar, waduh, ini pas kebetulan bangun pabrik masih kurang. Dimasukkan lagi 1 miliarnya itu. Harapannya nanti tahun berikutnya sudah 10 miliar. Sampai berikutnya mungkin puluhan miliar harus kewajiban zakatnya. Dia mikir, kendeng apa? Puluhan miliar saya bagikan kepada orang? Sejak kapan saya sudah gendeng? Tambah mengerikan. Padahal ketika miskin dulu, dia masih mampu. Punya penghasilan 100 ribu, dia masih bisa menyisihkan sedikit 10 ribu, 10%. Atau 2,5%-nya. Atau dengan suka hati, bukan kewajiban. Lah, di dalam hadis ini, yang jadi syahid dalam pembahasan kita adalah rajulun atahullahul hikmah, seseorang yang dikasih hikmah oleh Allah, yaitu ilmu. Allah berikan ilmu yang banyak sekali pada dirinya, tetapi ilmu yang banyak itu dia tidak lalaikan. Dia tunaikan kewajibannya. Dia beribadah kepada Allah sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Dia jalani itu. Setelah itu dia bagikan kepada orang lain ilmunya. Dia ajarkan kepada orang lain. Semangat untuk berdakwah, mengajak orang di atas ilmunya. Dia sebarkan ilmunya itu kepada masyarakat. Ketika Rasul alaihi salatu salam membolehkan kita berhasad yang seperti ini, sementara yang lainnya dilarang, menunjukkan apa? Perkara ini bukan perkara kecil, perkara besar, perkara mulia. Yang seseorang boleh berbuat hasad di dalamnya. Menunjukkan kedudukan ilmu yang sangat tinggi. Sampai-sampai kita boleh berangan-angan untuk seperti orang itu. Kita boleh berharap kepada Allah, ya Rabb, berikanlah diriku seperti orang itu, ya Rabb. Walaupun orang itu setinggi apa ilmunya, jangan katakan tidak mungkin, tetapi bolehlah kita berharap. Paling tidak harapan kita itu menjadi pahala, semangat kita untuk seperti itu. Kita punya angan-angan. Yang kita angan-angani bukan orang yang sedang bermaksiat kepada Allah. Sementara orang-orang di sana luar berharapnya adalah, berangan-angannya adalah seperti orang yang sedang bermaksiat. Alangkah hebatnya penyanyi fulan, alangkah hebatnya si tajir fulan, telah memberi pabrik ini dan di hidupnya, sementara hidupnya ada di kemaksiatan dan kemaksiatan. Lah, ketika kita berharap keinginan seperti orang yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, yaitu ahli ilmi, maka ini ada pahala tersendiri. Walaupun nanti terjadi ataupun tidak terjadi, urusan lain. Yang penting kita punya keinginan, keinginan yang mulia, dan kita berdoa kepada Allah. Paling tidak kita doakan anak kita, ya Rabb, kalau aku gagal, anakku, ya Rabb, jangan sampai gagal, agar ada yang menasehati di rumahku. Kemuliaan ilmu begitu tingginya, sampai-sampai Rasul alaihissalam mengatakan la hasada illa iznataini. Kalimatnya la hasada. Di dalam hadis yang lain, Rasul katakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu bihi fi yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan dengannya ilmu, maka sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah, akan Allah mudahkan untuknya jalan ke surga. Siapa saja di antara kita yang berupaya, berusaha, berjuang untuk mendapatkan ilmu, wahai para pencari ilmu, dengarkan hadis ini. Siapapun di antara kita yang berupaya, berusaha, berjuang menempuh jalan yang di situ ada jalan ilmu, dengan itu kita akan mendapatkan ilmu. Allah berjanji akan Allah mudahkan jalan menuju surga. Janjinya kepada setiap penuntut ilmu yang ikhlas mencari ilmu Allah, mencari keridhaan Allah, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini adalah janji. Allah akan mudahkan dia Apanya yang akan dimudahkan oleh Allah? Jalan menuju sorga. Sementara banyak orang kesulitan jalan menuju sorga. Banyak orang berkeinginan untuk mendapatkan sorga, tapi karena dia tidak menempuh jalan yang benar, maka Allah berikan kesulitan. Maka barang siapa yang ingin dimudahkan mendapatkan jalan menuju sorga, berilmulah atau belajarlah ilmu. Carilah jalan menuju ilmu. Berupayalah. Ini adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu adalah bekal. Bekal kita kelak di akhirat. Di dalam sabdanya Rasul alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluh." Ketika ibnu Adam ini mati, maka semua amalannya terputus. Artinya engkau tidak bisa beramal lagi. Tidak mungkin kamu bisa menambah amalan kebaikanmu di dunia apa di akhirat nanti. Setelah mati, engkau dikubur, maka terputuslah amalanmu, tidak bisa bertambah lagi. Illa min thalas, kecuali dari arah tiga. Tiga inilah yang akan bisa menambah amalanmu walaupun kamu sudah mati. Apa itu yang ketiga? Sodaqotun jariyah. Kalau kamu punya sodaqoh jariyah, sodaqoh yang masa gunanya masa panjang, seperti masjid lah, atau jalan, atau ruang buat belajar, entah itu dalam bentuk rumah atau gedung atau apa. Sumbangan-sumbanganmu untuk kepentingan itu semua. Walhasil apapun amalanmu yang punya masa guna panjang, selama dia masih digunakan untuk kebaikan-kebaikan, artinya kamu akan mendapatkan ajr. Walaupun kamu di dalam kuburmu, ajrmu itu akan tercatat dan mengalir terus menjadi tambahan-tambahan-tambahan amalanmu. Itulah yang pertama, yaitu sadaqatun jariyah. Yang kedua, ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yaitu ilmu agama, yang ilmu yang Allah ridhoi engkau ajarkan kepada manusia dan digunakan oleh manusia itu. Lebih-lebih lagi kalau sama manusia itu diajarkan lagi kepada anak-anaknya, kepada tetangganya atau temannya atau murid-muridnya, lalu diajarkan lagi kepada generasi berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Selama ilmu yang bermanfaat itu masih digunakan, yang asalnya sumbernya darimu, maka selama itu pula dia akan mengalir pahalanya walaupun kamu di kuburan. Yang ketiga, wadon soleh yad'ulahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka bagi orang tua, anak yang selalu mendoakan itu terus menjadi amalan yang bertambah untuk orang tuanya. Maka patut kita ajarkan anak kita untuk kita jadikan dia anak soleh. Kesolehan anak itu kepentingan si anak dan kepentingan kita. Kepentingan anak agar anak itu soleh, beribadah hanya kepada Allah, dia akan bahagia dunia dan akhiratnya. Dia akan menjadi kekasih Allah dan dia akan memberikan keuntungan pada kita orang tuanya, karena dia akan selalu mendoakan orang tuanya, tidak pernah lupa. Alangkah ruginya punya anak banyak tapi tidak pernah mendoakan orang tuanya. Alangkah nikmatnya anak yang soleh selalu mendoakan dan mendoakan dan mendoakan. Maka bersabarlah wahai orang tua, terutama ummahat, bersabarlah dengan anak yang banyak. Di hari ini engkau disibukkan dengan anak-anak. Barangkali ada terbesit di ucapanmu atau di hatimu, enak laki-laki, bisa ngomong, sayang capek. Tapi ingat, kalau anakmu yang banyak itu anak-anak soleh, kelak akan mendoakanmu. Alangkah nikmatnya dirimu. Bahkan sebelum engkau mati, kalau anakmu adalah anak soleh, engkau akan dimuliakan oleh banyaknya anak itu. Kalau sedikit, engkau akan menyesal. Sayang anakku cuma dua ya. Bagaimana kalau aku membayangkan anaknya lebih dari enam? Alangkah nikmatnya aku. Setiap hari ada yang berkhidmah pada diriku. Bayangkan kalau enam, delapan, atau sepuluh anaknya anak soleh dan berilmu. Anakmu adalah anak-anak yang mulia, dimuliakan oleh masyarakat. Dan engkau akan dimuliakan berkat anakmu. Dan inilah perjuangan yang perlu kesabaran. Berat, jelas berat. Karena di balik ini semua ada surga. Maka orang-orang yang menghadapi ini dengan ikhlas akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan menerima. Berat karena kita tidak menerima. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dan pertolongan kepada ummahat dan para abah dalam mendidik anak-anaknya. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Hadis ini di antara tiga perkara disebutkan ilmu yang tafa'ubihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat sangat berguna bagi pemiliknya di dunia dan di akhiratnya. Terbukti termasuk perkara amalan-amalan yang bisa menambah amalan setelah kematiannya. Cuma tiga amalan yang bisa menambah perbendaharaan kekayaan amalanmu setelah kematianmu. Salah satunya adalah ilmu yang berguna yang engkau sampaikan kepada manusia. Kemuliaan yang lainnya yang Rasul alaihi wasallam kabarkan kepada kita tentang ilmu. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dengannya dia berharap memperoleh ilmu, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, maka Allah akan mudahkan dia memperoleh jalan menuju surga. Wa innal malaikah la tata'u ajnihataha li talibul ilm ridha'an bima yasna. Sesungguhnya malaikat merentangkan sayapnya kepada penuntut ilmu. Kenapa dilakukan? Ridha'an bima yasna, karena malaikat ridha pada perbuatanmu itu. Ketika engkau menuntut ilmu, di majelis ilmu malaikat datang membentangkan sayapnya, tanda dia ridha akan apa yang kau lakukan dari menuntut ilmu itu. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma. Sesungguhnya seorang yang alim, yang berilmu, siapa-siapa yang ada di langit dan siapa-siapa yang ada di bumi, semuanya memohon istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Yang ada di langit, para malaikat, yang di bumi, dari makhluk-makhluk Allah, sekian banyak makhluk Allah, baik ternak ataupun yang lainnya, semut di tempat-tempatnya, semua makhluk Allah, hatta al-khiyat filma, termasuk di dalamnya, dalam hadis katakan ikan-ikan di air, semuanya. Berapa jumlahnya ikan di air? Tidak bisa disebut jutaan, miliaran mungkin. Belum hewan-hewan yang lainnya, makhluk-makhluk yang lainnya. Semuanya itu atas orang yang berilmu, mereka semua yastaghfirullahu, memohon ampunan buat dia. Kalau kamu berilmu, alangkah banyaknya makhluk yang memohonkan kepada Allah untuk ampunan, agar engkau mendapat ampunan dari Allah. Yang mendoakan itu banyak sekali. Semua makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi memohonkan ampunan kepada Allah untuk dirimu. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Dan kelebihan kemuliaan seorang yang alim dibandingkan seorang ahli ibadah, ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib, perbandingannya seperti bulan di bulan purnama, seterang itu dengan dibanding al-kawakib, bintang-bintang yang ada di langit. Lebih terang mana? Lebih bagus mana sinarnya? Jelas al-qamar. Ini adalah perbandingan keutamaan seorang alim dengan seorang abid. Agar mudah di benak kita, maka diwujudkan dalam gambaran yang nyata, yang orang bisa melihatnya. Maka digambarkan oleh Rasul dengan bulan dan bintang. Siapa lebih terang, siapa lebih indah warnanya, tampaknya, yang bisa kita lihat. Maka bulan, dikala bulan purnama, semua orang akan mengatakan indahnya bulan purnama. Kalau dibandingkan dengan bintang, maka bintang akan kalah sinarnya ketika bulan purnama itu. Demikian pula seorang berilmu dengan seorang abid ahli ibadah, maka kemuliaan orang berilmu jauh lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan orang ahli ibadah. Hadis ini menerangkan kemuliaan ilmu sekaligus tiga kemuliaan. Yang pertama, dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Yang kedua, diterangkan dalam hadis ini bahwa ahlul ilmu akan mendapatkan istighfar, permohonan maaf oleh semua makhluk langit dan bumi. Yang ketiga, dalam hadis ini diterangkan kemuliaan ahlul ilmu lebih tinggi dibanding seorang ahlu ibadah. Alangkah agungnya ahlu ilmu itu. Terakhir, sebagai penutup dalam sesi sebelum maghrib ini, ucapan Ibnu Mas'ud. Datang seseorang kepada Ibnu Mas'ud, "Ya Aba Abdurrahman, ayu a'mali afdal?" Amal yang seperti apakah yang paling afdal, wahai Aba Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Maka dijawab, "Qala al-ilmu." Ilmu yang paling afdal. Tanya yang kedua lagi, "Ayu a'malin afdal?" Dijawab dengan al-ilmu. Sampai ketiga, yang ketiga dia mengatakan, "Ana as'alukan afdalul a'mal." Saya bertanya kepadamu wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, tentang afdalul a'mal. "Wa anta taqul al-ilm." Maka dijawab oleh Ibnu Mas'ud, "Waihaka, celaka engkau. Wa innama al-ilmu innama al-ilmu billahi yanfa'uka qalilul amal wa katsiruhu. Wa ma'al jahl billahi la yanfa'u qalilul amal wa la katsiruhu." Ketahuilah bahwa sesungguhnya dengan ilmu Allah, dengan ilmu tentang Allah, amalan kamu yang sedikit ataupun yang banyak akan bermanfaat. Sementara tanpa ilmu Allah atau jahilnya kamu terhadap ilmu tentang Allah, tidak bermanfaat amalanmu yang sedikit ataupun yang banyak. Maka ketika ditanya amalan apa yang paling afdal, jawabnya Ibnu Mas'ud adalah apa? Al-ilmu. Karena dengan ilmu inilah akan bermanfaatnya amalan dirimu itu, baik sedikit ataupun banyak. Mungkin itu. Kita istirahat dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.